نستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عزيز محترم مسلمان kardeşlerim ilk olarak özüme ve size Allah'tan korkmayı tavsiye ederim. Allah Teala insanı en güzel şekilde yarattı. Ve insanın təbiətindəndir ki İnsan daima kimisə sevsin. Ona görə insanlar arasında kasıbın varlığını, işçinin böyüyünü sevməsi, zəifin güclünü sevməsi adi bir haldır. Ona görə də insan Rəbbini sevməsi də adi bir haldır. Çünki Rəbbi ona bol-bol nemətlər verir. Ağlına gətirmədiyi ruziləri ona verir və verməkdə də davam eləyir. Ümumiyyətlə, bu insanın ona kiminsə yaxşılıq eləyəni sevməsi adi bir haldır. Ancaq ən təəccüblisi isə odur ki, güclünün zəifi, varlığının kasıbı sevməsidir. Ancaq bunların da içində ən gözəli, ən əzəmətlisi Allahın Xaliqin bəndələri sevməsidir. Bu insana bu həyatda verilən ən böyük fəzilətdir. Bəli, Allah Taala bu dünyada insanlar içində bəzilərini sevir. Və insanlar da Allahın sevgisini qazanmağa can atmalıdırlar. İnsan nə qədər səbəblərdən tutunarsa, Allaha yaxınlaşarsa Allah Taala da onu bir o qədər çox sevəcəkdir. Əgər Allah Taala bəndəni sevərsə, ona elə bir mükafatlar verəcəkdir ki, nə gözü ilə onu görüb, nə də qulağı ilə onu eşidib. Ağlına gətirmədiyi bol-bol nemətləri Allah Taala ona verəcəkdir. Özün də davamlı olaraq verəcəkdir. Sadəcə olaraq bizdən tələb olunan Allahın sevgisini qazanmaqdır. Biz o cürə Allaha yaxınlaşmalıyıq ki, Allahın sevgisini qazanaq. Yaxşı, və biz hardan bilək ki, Allah Taala kimi sevir və kimi də sevmir? Quran və sünnə bizə bildirib ki, Allah Taala kimi sevir. Və biz də o əlamətləri öyrənməliyik. Və o əlamətlərə can atmalıyıq ki, biz də Allah Taala sevsin. Allah Taalanın sevgisini biz də qazanaq. Və əlamətlər çoxdur. Sadəcə olaraq biz burada bir neçəsini qeyd eləyəcəyik Allahın izni ilə. Bu əlamətlərdən birincisi, Allah Taala əgər bir bəndəni sevərsə, onun qəlbinə elə bir şey salır ki, Həmin insan bu dünya ləzzətlərindən qorunur. Ona bu dünyanın naz neyməti, ləzzətləri adi gəlməyə başlayır. Yəni, qəlbi Allah sevgisi ilə elə dolur ki, bu dünyanın sevgisi ona adi bir şey kimi gəlir. O da ki, Allah Taala hər kəsə nəsib eləmir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Allah Taala mümin bəndəsini Mömin bəndəsini, sevdiyi bəndəsini dünyadan siz xəstələndikdə yemək və içməkdən özünüzü qoruduğunuz kimi qoruyar. Biz xəstələndikdə bizə ziyan verən şeylərdən özümüzü necə qoruyuruq? Allah Taala da sevdiyi bəndəsini bu dünyadan elə qoruyur. Ona görə də onların həyatını oxuduqda görürsən ki, bu dünyanın naz nemətləri onların gözündə heç nə idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qabağına təpədən qənimət, qızıl və s. əşyalar düzlənir, yığılır, ancaq onlardan heç nə özünə götürmür. Nəyə görə? Çünki Allah Taala dünya nemətini, dünya naz nemətini onun gözündə heç nə eləmişdi. Dünya nemətinə bağlanmırdı. Allah Taala Qurani Kərimdə buyurur ki: "Vələ təmuddən aynəkə ilə məmətə'nə bihi əzvacən minhum zəhrətəl həyatid dunya linəftinəhum fi və rizqu rabbikə xeyrun və əbqa." Buyurur ki, kafirlərdən bəzilərini sınamaq üçün onlara dünya həyatının bərbəzəyini verdiyimiz kimi siz də həmin şeylərə göz tikməyin. Rəbbinin ruzisi daha xeyirli və daha davamlıdır. Allah Taala kafirə bu dünyada verib. Nəyə görə verir? Ona görə verir ki, onu sınamaq üçün. Və möminlərə də, sevdiyi bəndələrə də xəbərdarlıq edir ki, gözünüzü o cürə nemətlərə dikməyin. Rəbbinin sizin üçün hazırladığı ruzi həm davamlıdır, həm də ki, ondan qat-qat daha xeyirlidir. Əgər bu dünyanın Allah Taalanın gözündə ağcaqanadın qanadı qədər dəyəri olsaydı, heç kafirə bir qurtum belə su verməzdi içməyə. Bu dünyanın dəyəri yoxdur. Allah Taalanın gözün qabağında bu dünyanın dəyəri yoxdur. Ona görə mömin bu dünyaya bağlanmamalıdır. Əgər Allah Taala kiməsə nemət verirsə, dünya həyatından olan bərbəzək verirsə, aldadıcı zövqlər verirsə, o onun sevməsinə dəlalət eləmir. Allah Taalanın həmin insanı sevməsinə dəlalət eləmir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Allah Taala sizin aranızda əxlaqı ruziləri böldüyü kimi bölmüşdür. Sizin aranızda ruziləri necə bölüb? Əxlaqı da sizin aranızda, bax, o cürə bölmüşdür. Sonra görün, nə buyurur Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm? Buyurur ki, şübhəsiz ki, Allah Taala mal, mülkü bu dünyada sevdiyinə də verir, sevmədiyinə də verir. Ancaq iman nemətini yalnız sevdiyi şəxslərə verir. Fikir verdisə hədisə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Allah Taala sizin aranızda əxlaqı ruzilərinizi böldüyü kimi bölmüşdür. Və sonra buyurur ki, dünyanın mal nemətini istədiyinə verir, istədiyinə də vermir. Sevdiyi şəxsə də verir, sevmədiyi şəxslərə də verir. Və buyurur ki, ancaq iman nemətini yalnız və yalnız Allah sevdiyi şəxslərə verir. İbn Qeyyim rahmehullah'a sual verirlər ki, insana bu dünyada çoxlu nemətlər, ruzilər verilir. Bəs insan hardan bilsin ki, bu nemətlər onun üçün imtahandır, onu həlakə aparandır, yoxsa yox? İbn Qeyyim rahmehullah cavab verir ki, əgər o nemət onu Allaha yaxınlaşdırırsa, bu nemət onun üçün nemətdir. Bu dünya malı onun üçün nemətdir. Yox, əgər onu ibadətdən, elmdən yayındırırsa, bu onun üçün fitnədir. Ona görə insana əgər mal-mülk verilibsə, baxsın. Əgər həmin o mal-mülk onu ibadətlərə təhrik edirsə, o onun üçün nemətdir. Yox, əgər görür ki, ona verilən o dünyanın nemətləri Allahdan uzaqlaşdırırsa, o onun üçün verilən bir fitnədir. Həmçinin qardaşlar, Allah Taalanın insanı sevməsinin başqa bir əlaməti də insanı mülayim etməsidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, əgər Allah Taala ev əhlinə xeyir istəsə, o evə yumşaqlıq, gözəl rəftar bəxş edər. Gözəl rəftar, yumşaqlıq bəxş edər. Ona görə görürsən ki, əgər insan mülayimdirsə, insanlara qarşı gözəl rəftardadırsa, Allahın ona olan sevgisinin bir əlamətidir. Sərtlik İslamda bəyənilmir. Kobudluq İslamda bəyənilmir. Allah Taala peyğəmbəri barədə buyurur ki: "Vəlev kunta faddal qalidal qalbi lan faddu min havlik." Əgər sən insanlara qarşı kobud rəftar eləsəydin, mülayim olmasaydın, ətrafında bir nəfər də olsun qalmazdı, dağılışardılar. Ona görə insan mülayim olmağa can atmalıdır. Harda ki mülayimlik var, o şeyi görürsən ki, gözəlləşir. Harda ki sərtlik var, görürsən ki, o şey pisə doğru gedir. Həmçinin Allah Taalanın bəndəsini sevməsinin başqa bir əlaməti də insanların onu tərifləməsidir. İnsanların haqq olaraq onu tərifləməsidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, əgər Allah Taala bir bəndəsini sevərsə, Cəbraili çağırar və deyər: "Mən filan kəsi sevirəm, sən də onu sev." Və Cəbrail də onu sevməyə başlayır. Sonra isə səma əhlinə buyurar ki, Allah Taala filan kəsi sevir, siz də onu sevin. Və səma əhli də həmin insanı sevməyə başlayır. Və sonra isə yer üzündə də həmin insanı sevməyə başlayırlar. Yox, Allah Taala bir quluna nifrət eləyərsə, onu sevmərsə, Cəbrail əleyhissalamı çağırır və buyurur ki, mən filan kəsə nifrət eləyirəm, sən də ona nifrət elə. Cəbrail əleyhissalam həmin insana nifrət eləməyə başlayır. Və Cəbrail də səma əhlinə səslənir ki, Allah Taala filan kəsə nifrət eləyir, siz də ona nifrət eləyin. Səma əhli də həmin şəxsə nifrət eləməyə başlayır. Və sonra da yer üzündə də həmin insana nifrət eləməyə başlayırlar. Ona görə, əgər insanlar bir insanı haqq olaraq sevirlərsə, o Allahın həmin insanı sevməsinin bir əlamətidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm başqa bir hədis-i şərifdə buyurur ki, elə bir qul yoxdur ki, onun barədə səmada söz deyilməsin. Əgər onun barədə deyilən söz xoş olarsa, yer üzündə də o cürə baş verər. Yox, əgər onun barədə səmada deyilən söz xoş olmazsa, yer üzündə də elə o cürə baş verər. Həmçinin, qardaşlar, Allah Taalanın insanı sevməsinin başqa bir əlaməti də onu imtihana çəkməsidir. Elə düşünməyin ki, biz imtihan oluruqsa, Allah Taala bizi sevmir. Yox, əksinə, Allah Taala sevdiyi bəndəsini imtihana çəkir. Baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə nə buyurur? Buyurur ki, ən şiddətli bəlalar Peyğəmbərlərə baş verir. Ondan sonra onların arxasınca gələnlərə. Və belə bir sual ortaya çıxır ki, əgər Allah Taala bəndəsini sevirsə, bəs niyə görə onu imtihana çəkir? Ona niyə görə bəlalar göndərir? Bunun da cavabını Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm özü cavablayır. Buyurur ki, mümin bəndəni Allah Taala malı, bədəni və övladları ilə imtihana çəkər. Yəni, hər tərəfdən onu imtihana çəkər. Hətta Allahla qarşılaşana qədər, yəni ölənə qədər. Allah Taala ilə qarşılaşdıqda da o imtihanlara görə bütün xətaları silinər. Xətasız olaraq Rəbbi ilə qarşılaşar. Yəni, Allah Taala bəndəni imtihana çəkməsi onun etdiyi günahlarının silinməsinə görədir. Sevdiyi bəndənin. Allah Taala bəndəsini sevir və ona imtihanlar gətirir ki, bəndəsi də dözsün, səbr eləsin, Allaha olan sevgisini daha da artırsın və onun bütün günahlarını silsin. Və bəndə Allahla qarşılaşdıqda günahlara etdiyi günahların görə etdiyi günahlarının silinməsi Allah Taalanın onun imtihana çəkməsi olur. Allah Taala onun imtihana çəkdiyinə görə onun günahlarını bağışlayır. Allah Teala buyurur ki: "Ve nebluvennakum hatta na'lemel mucahidin minkum ve's-sabirin ve nebluva akhbarakum." Buyurur ki, biz sizin aranızdaki mücahidləri və səbir edənləri aid edib üzə çıxartmaq üçün mütləq sizi sınayacağıq. Mütləq sizi sınayacağıq. Və bu aranızdakı xəbərləri də yoxlayacağıq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem görün nə buyurur? Buyurur ki, savabın böyüklüyü bəlanın böyüklüyünə görədir. Bəla ilk anda edilən, səbir ilk anda edilən səbirdir. Allah Taala bir qövmi sevərsə, onu imtihana çəkər. Kim Allahdan razı qalarsa, o imtihana görə Allah da ondan razı qalar. Kim narazı qalarsa, Allah Taala da ondan narazı qalar. Ona görə müsəlman bu əlamətləri oxumalıdır. Allahın insanı sevməsinin əlamətlərini bilməlidir ki, Allahın sevgisinə can atsın. Və Allah Subhanahu Taala'dan istəyirəm ki, bizi də sevdiyi bəndələrdən eləsin. Aqulu hada və astəğfirullah li və lekum və li cəmiil muslimin min kulli zəm əstəğfiru innəhu vəl-ğafur rəhim. İnnel hamdülillah və səlatu və selamu alə rasulillah və alə alihi və sahbihi və mələ. Amma bəd. Allah Taala'nın insanı sevməsinin başqa bir əlaməti də onu gözəl sonluqla öldürməsidir. Yəni gözəl sonluqla ölmək böyük bir nemətdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona görə hədis-i şərifində buyurur ki, əgər Allah Taala bir qula xeyir istəyərsə, onu sevdirər. Sahabələr buyururlar ki, ya Rasulullah, necə sevdirər? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ölümünə yaxın ona elə əməllər bəxş edər ki, hətta ətrafındakılar da ondan razı qalar. İnsan yaşadığı şeyin üzərində ölür və öldüyü şeyin üzərində də qalxacaqdır. Və sizin Rəbbiniz heç kəsə zülm eləmir. Allah Taalanın insanı sevməsinin başqa bir əlaməti də onu elə bu dünyada ikən müjdələməsidir. Allah Taala hər insanı müjdələmir. Allah Taala bəzi bəndələrini, sevdiyi bəndələri bu dünyada müjdələyir. Əbu Zər radiyallahu anh buyurur ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşdum. Ey Allahın elçisi, bir nəfər xeyir əməllər edir, insanlar da onu tərifləyirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, bu möminin müjdəsidir. Bu möminin müjdəsidir. Ona görə görürsən ki, insanlar gəlirlər, bir insanı müjdəliyirlər, o Allah Taala tərəfindən verilən bir müjdədir. Elə də olur ki, Allah Taala yuxu vasitəsi ilə də bəndələrini müjdəliyir. Necə ki, Buxari rahimahullahı insanlar arasında müjdəliyir. Necə ki, alimlərdən biri görür, yatır və görür ki, məhşərdir, insanlar toplaşıb və onların da başında Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm durub. Kimisə gözləyirlər. Deyir, yaxınlaşdım, soruşdum ki, kimi gözləyirsiniz? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənə cavab verdi ki, Muhammed ibn İsmail Əl-Buxarini gözləyirik. Yuxudan ayıldım, qaçdım ki, Buxarini müjdəliyim, gördüm ki, həmin anda Buxari vəfat eləyib. Bu, Buxari üçün olan bir müjdədir. Gözəl sonluqdur, onun üçün bir müjdədir. Allah Taalanın sevməsinin bir müjdəsidir. Və yaxud da ki, müasir alimlərdən Şeyx İbn Baza zəng eləyib biri sual verir ki, görürəm ki, bir nəfər Arafa dağında paltarsız dayanıb. Bu yuxunu necə yoza bilərsən? Şeyx İbn Baza cavab verir ki, gedin həmin insanı müjdəliyin ki, Allah Taala onun bütün günahlarını bağışlayıb. Çünki hədis-i şərifdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, insanın həccinin qəbul olmasının əlamətindən də biri nədir? Onun bütün günahları anadan doğulmuş uşaq kimi olsun. Yəni, anadan doğulanda uşaq necə olur? Paltarsız olur, yəni günahsız olur. Ona görə bu da yuxuda həmin o cürə görür ki, əynində paltar yoxdur. İbn Baz ona görə deyir ki, ged onu müjdələ, Allah Taala onun bütün günahlarını bağışlayıb. Yenidən doğulmuş uşaq kimidir. Deyir, şeyxdir, o sənsən deyir. Şeyx ağlamağa başlayır. Və yaxud da Şeyx Albani qız zəng eləyir, yuxuda görür, deyir ki, gördü ki, rəfiqəmlə gedirəm, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem getdi. Bir qoca kişi də gəlir, addımlarını onun addımlarının üzərinə qoyur. Yəni, baxır Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem harada iz qoyubsa, elə axtarır, həmin yerə izini qoyur. Alban da deyir ki, həmin adamı müjdəliyin. Çünki o Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yolunla gedənlərdəndir. Deyir ki, şeyx, o sənsən. Şeyx ağlamağa başlayır. Həmçinin Hişam İbn Yəhyə Əl-Kinani rahmehullah buyurur ki, Hişam İbn Yəhyə Əl-Kinani rahmehullah buyurur ki, sələflərdən olub, öz gözümlə gördüyüm, şahid olduğum şeyi sizə danışmaq istəyirəm. Hicrətin, səhv eləmirəmsə, 38-ci ili idi, deyir. Rumlarla döyüşdə idik. Bizimlə bir nəfər var idi, Səd ibn Əl-Harb adındaydı. Buyurur ki, mən onun ibadətlərinə, etdiyi əməllərə çox təəccüblənirdim. Gecələri yatmırdı, ancaq qiyamda keçirirdi. Gündüzləri də ki, yay müharibədə yanında namazda keçirirdi. Və bir gün mən onunla arxa cəbhədə idim. Və bizə gözətçi olmaq tapşırılmışdı. Mən də onunla tək qaldığıma görə onunla söhbət eləməyə başladım. Dedim ki, özvü çox yorursan. Məgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deməyibmi, hər bir şeyin haqqını ödeyin. Sən bədənvin də haqqını ödə, bədənvi çox yorursan, bütün günü ibadətlərlə keçirdisən, döyüş, oruc, gecələr yatmısan, ancaq qiyamda keçirdisən. Mənə qayıdıb dedi ki, mən ölümün aslanasındayam. Ölümün mənə nə vaxt gələcəyini bilmirəm. Ona görə mən ona tədarük görürəm. Dedim ki, mən gözətçilik eləyirəm. Sən get, biraz dincəl. Xeymədə dincəl. O da gedib xeymədə dincəlməyə başladı. Məcbur elədim ki, get yat. Deyir, birdən səs eşitdim və onun yanına getdim. Ətrafa baxdım, gördüm ki, heç kəs yoxdur. Heç kəs yoxdur. Ancaq bu, həmin o salih olan insandır, Səid ibn Əl-Harb, o da yatıb. Və gördüm ki, yuxuda nəsə danışır və gülür. Başının üzərində dayandım və o ayıldı və gülüb ağlamağa başladı. Mən də çox təəccübləndiyimdən ona məcbur elədim ki, mənə yuxunu danış. Gördü ki, əl çəkmirəm. Mənə dedi ki, əgər söz verirsən ki, heç kəsə danışmayacaqsan, yuxumu sənə danışaram. Mən də söz verdikdən sonra o yuxusunu mənə danışmağa başladı. Buyurdu ki, tanımadığım iki nəfər gəlib məni bir yerə apardılar. O yer ki, orada çaylar axırdı, gözəl mənzərə var idi, vəsf eləməyə başlayır. Və məni böyük bir qəsrin yanına gətirdilər, qəsrə gətirdilər. Dedim ki, bura haradır? Dedilər, cənnətül məvədir. Cənnətdir. Və dedim, bu qəsir nədir? Dedilər ki, o sənin qəsrindir. Cənnətdəki yerindir, evindir. Qəsrə daxil oldum. Qəsir həddindən artıq böyük idi. Bir-bir gəzməyə başladım və yataq odasına gəldim. Otağa baxdıqda gördüm ki, orada həddindən artıq gözəl bir qadın var. Və ona soruşdum ki, sən kimsən? Mənə qayıdıb dedi ki, mən sənin cənnətdəki yoldaşınam. Əlimi ona uzatdıqda, mülayimliklə əlimi geri qaytardı və mənə dedi ki, sən dünyaya qayıdacaqsan. Sən dünyaya qayıdacaqsan, hələ mənə toxuna bilmərsən. Üç gündən sonra orucu bizimlə bir yerdə açarsan və mənə bu yuxunu danışandan sonra dedi ki, üstümə düşdü ki, heç kəsə deməyəcəksən. Sabahsı gün döyüş başladı və bu orucu halda döyüşə getdi. Mən yenə də arxa cəbhədə idim. Döyüşdən qayıtdıqdan sonra döyüşdəkilər onun barədə danışmağa başladılar ki, Subhanallah, o kimdirsə özünü qılıncın oxun qabağına atırdı, necə döyüşürdüsə. Ancaq necə də olurdusa ona dəymirdi, ölmədi, Subhanallah. Özün də orucu idi. Mən də özümdə dedim ki, əgər onun halını bilsəydiniz, az gülüb çox ağlayardınız. İkinci gündə yenə də orucu halda məni döyüşə götürmədilər, o yenə getdi. Həmən şey yenə də təkrar olundu. Döyüşdən qayıtdıqdan sonra, axşam qayıtdıqdan sonra cəmaat danışırdı ki, Subhanallah, o nə tər vuruşurdusa, onu oxla vururdular, nizə atırdılar, ancaq ona dəymirdi. Elə yerə gedirdi ki, biz gedə bilmirdik, ancaq ona heç nə olmurdu. Üçüncü gün idi. Hişəm buyurur ki, dedim, yox, bu günləri mütləq mən döyüşdə iştirak eləməliyəm. Və döyüşə getdim, onun yanındaydım. Deyir, o elə döyüşürdü ki, mən onun yanında dayana bilmirdim. Var gücü ilə döyüşürdü və can atırdı ki, ölsün, ancaq bunu heç nə olmurdu. Və o döyüşü, artıq deyir, gün batdı. Gün batan ərəfədə, məğrib namazın vaxtında, o məndən aralanmışdı, mən onun yanına gedə bilmirdim. Yuxarıdan bir nəfər onu nişan aldı və oxla vurdu. Oxla vuranda mən qışqırdım ki, vurdular, onu gətirin, onu geri gətirdilər. Geri gətirdikdə gördüm ki, gülür. Dedim ki, səni müjdəliyirəm də, yuxun haqq çıxdı. Elə deyilən vaxtda sən vuruldun. Sənə vəd edilən vaxtda vuruldun. O da mənə baxdı, dedi ki, sən söz vermişsən mənim başıma gələnləri danışma. Və sonra isə, bilirsiniz ki, şəhid ölüm anında cənnətdəki yeri göstərilir. Sonra isə gördüm ki, gülməyə başladı. Gülməyə başladı və Allah Taalanın bu ayəsini oxudu ki, Əlhamdülilləhilləzi sədəqənə vədə. Həmd olsun, Allaha ki, verdiyi vədə haqdır, sadiqdir. Bu ayəni oxudu və keçindi. Görün, Subhanallah, necə müjdələmişdirsə, elə o cürə də oldu. Bu insanlar Allahın sevgisinə can atan insanlar idi. Və Allah Taala da ki, biz də onlar barədə gözəl zənn edərək buyurur ki, Allah Taala da onları sevirdi. Və biz hamımız çalışmalıyıq ki, Allah Taalanın sevgisinə o cürə can ataq ki, Allah Taala da bizi sevsin. Və Allah Subhanahu Taala-dan istəyirəm ki, bizi də sevdiyi şəxslərdən eləsin, bizim günahlarımızı bağışlasın və bizi də cənnət əhlindən eləsin. Aleykümüssalam.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.